Ano ang magaganap sa panahong ibabalik ng Diyos ang kanyang bayan sa kanyang sarili? Ano ang magaganap sa kasalukuyang Israel na puno ng digmaan at kasamaan? Paano pabubukalin ng Panginoon ang kanyang pag-asa sa kanila? Hanapin natin ang kasagutan sa ikatatlong kabanata ng Zephaniah, talatang 9 hanggang 20 talata. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at handa pong makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Kung ating mapapansin, ang paglago sa kaalaman kay Hesukristo ay nagsisimula sa muog ng pananampalataya. Idinaragdag din dito ang paggawa ng kabutihan na naipamamalas sa pamamagitan ng paglago sa kaalaman. Nais kong basahin ang pahayag ni Apostol Pedro sa unang kabanata ng una niyang sulat mula 5 hanggang 8 talata. Ganito po ang sinasabi, "At dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman, ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos at ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig." Dito sa talata na ating nabasa ay makikita natin na ang pagpipigil sa sarili ay kailangang lakipan ng pagtitiis. Ang salitang Griego para sa salitang pagtitiis ay hupomone, na ang ibig sabihin ay isang nakabababang sumusunod. Sa isang pananaw ay tulad nito ang isang barko na nakaangkla sa karagatan dahil sa isang malakas na bagyo. Nasa ilalim siya ng matinding pagbayo ng hangin at alon. Subalit, nananatiling ligtas dahil sa matibay na kinalalagyan dahil sa kanyang angkla. Sa isa namang balintiyak na pananaw, ito ay tulad ng isang barko na nagpapatuloy sa paglayag kahit na binabayo ng malakas na hangin at alon. Patuloy ito sa pag-usad sa kabila ng mga hadlang sa kanyang daraanan. Inilalarawan ito ng isang manunulat na pagtitiis sa lahat ng pagsubok at kahirapan na mayroong tamang pag-iisip. Nilalagpasan lahat ng ito. Dalawang halimbawa natin ito ay sina Hesukristo at Apostol Pablo. Bakit kinakailangan ang pagtitiis? Sapagkat ito ay kailangan sa paglago. Kailangan nating pahintulutan ang paglago ng ating katauhan. Kailangan nating mamunga sa pagtitiis. Kinakailangan natin ang maging matiisin sa paggawa ng mabuti. Ang mga tamang sangkap upang mapalago ang pagiging matiisin ay ang mismong salita ng Diyos na nagbibigay ng pagtitiis at pag-asa. Isang malakas na pag-asa na tumutulong sa atin na maghintay ng mayroong katiyagaan. Isa pa sa mga ito ay ang pananalangin na tulad ng pananalangin ni Apostol Pablo para sa mga taga-Kolosas. Ang tamang pananaw sa pagtitiis ay ang pagtuon ng ating paningin sa ating Panginoong Hesukristo, sapagkat siya ay isang tao na pinagdaanan din ang lahat ng pagsubok at kung ihahambing sa ating pinagdaraanan ay tila isa lamang tayong maliit na tuldok sa larawan niya. Ngayon po ay dumako tayo sa mga pahayag ni Propeta Sepanias. Magpatuloy po tayo sa pagbubulay sa salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Sepanias. Magsimula po tayo at basahin ang ipinahayag ni Propeta sa 9 na talata ng 3 kabanata. Ganito po ang sinasabi. Oo, sa panahong iyon ay babaguhin ko ang pananalita ng mga tao upang maging dalisay na pananalita, upang silang lahat ay makatawag sa pangalan ng Panginoon at paglingkuran siya na may pagkakaisa. Mga kaibigan, mayroong panghinaharap na layunin ng Diyos tungkol sa mga magiging wakas ng mga bagay. Makikita ito sa buong bahagi nito sapagkat tayo ngayon ay nasa liwanag na. Wala na tayo sa kadiliman ng paghatol. Wala na tayo sa araw ng Panginoon na magsisimula sa kadiliman ng gabi. Ang araw ay sumikat na at ang liwanag ay lumaganap na sa sangkatauhan. Nakita natin sa talata na ating nabasa ang mga pahayag na, oo, sa panahong iyon ay babaguhin ko ang pananalita ng mga tao upang maging dalisay na pananalita. Hindi naman ibig sabihin ng Diyos na lahat ng tao ay makapagsasalita ng wikang Hebreyo, kahit maraming naniniwala na ito ang ibig sabihin nito, o di kaya ay kanyang itutuon sila sa di kilalang salita na gagamitin ng lahat. Ang nais ipahayag sa mga katagana dalisay na salita ay mismo ang mga salita na ginamit dito na ang mga wika ay magiging dalisay. Wala nang paglapastangan na maririnig, wala nang kasamaan o maging ang mapanirang salita ay hindi na maririnig. Ang wika ay tunay na magiging dalisay. May kwento ng isang babae noon na mapagbigay. Siya ay mapagbigay subalit siya ay hindi paligtas. Ang kanyang mga pananalita ay masakit pakinggan sa tainga. Ang kanyang pananalita ay masakit para sa isang tao na makakapakinig nito kung maiinit ang kanyang ulo sapagkat marinig mo ang kanyang tinig sa buong pamayanan. Ang ilang naninirahan doon ay nais siyang isuplong sa may kapangyarihan. Mga giliw na tagapakinig sa kalangitan ay wala nang magsusuplong sa may kapangyarihan sapagkat ang wika roon ay magiging dalisay. Sa kalangitan ay magkakaroon ng dalisay na pag-iisip, salita at gawa. Ipinahayag din sa bahagi ng talata ang mga katagang upang silang lahat ay makatawag sa pangalan ng Panginoon at paglingkuran siya na may pagkakaisa. Wala nang paghihimagsik sa Diyos ng panahong iyon. Ang kalangitan ay magiging tulad ng isang pamayanan na mainam na tirahan ng tao. Sa katunayan ay magiging maluwalhati itong lugar at doon ay magkakaroon kayo ng mabubuting kapitbahay. Dumako naman po tayo sa 10 talata. Ipinahayag ni Propeta Sepanias ang ganito, mula sa kabila ng mga ilog ng Etiopia, ang mga sumasamba sa akin, ang anak na babae na aking pinapangalat ay magdadala ng handog sa akin. Ang bahaging ito ng banal na kasulatan ay naisalin sa iba't ibang wika at iba't ibang uring pagbibigay kahulugan na nailapat para dito. Isang paliwanag na naibigay dito ay nagsabi na ang kabanang tipan ay dinala sa Etiopia at pagkatapos ay dadalhin ito sa Jerusalem bilang isang handog. Sa aking pananaw ay hindi ito ang bagay na nasa isip ngayon ni Propeta Sepanias. Ang iba naman ay pinagtutuunan ng pansin ang isang tribo sa Ethiopia na kilala sa tawag na Palashas, na kung saan ay nagmula sa salitang Pilisteo, na ang ibig sabihin ay dayuhan. Kanilang inaangkin na sila ay nagmula sa Israel, na sila ay mga Israelita. Marami ang naniniwala na ang talatang ito ay nagpapahayag sa mga bayan na naging mananampalataya sa iba't ibang bansa na maghahatid ng naikalat na mga Israelita sa kanilang bayan bilang handog sa Panginoon. Sa akin namang sariling pananaw, ang bayan ng Ethiopia ay makakapasok sa kahariang itatatag sa panahon ng milenyo, at iyon ang bagay na mahalaga nating makita. Ang handog na kanilang dadalhin ay ang handog mismo ni Hesukristo. Sa ibang salita, sila ay darating na tanggap ang kanyang pagtubos. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Sepanias sa 11 talata. Ganito po ang sinasabi. Sa araw na iyon ay hindi ka mapapahiya dahil sa mga gawa na iyong ipinaghimagsik laban sa akin. Sapagkat kung magkagayon, aking aalisin sa gitna mo ang iyong mga taong nagsasayang may pagmamataas, at hindi ka na magmamalaki pa sa aking banal na bundok. Mga giliw na tagapakinig, ang kausap ng Diyos dito ay ang kanyang bayan. Nakita natin na ang isa sa mga dahilan kung bakit sila hinatulan ng Diyos ay sapagkat hindi nila ikinakahiya ang paggawa nila ng kasalanan. Subalit mga kaibigan, ang mga anak ng Diyos ay hindi makararating sa lugar na kung saan sila ay magkakaroon ng kasapatan sa kasalanan. Kung kayo ay nabubuhay sa kasalanan at nananatiling masaya, ay makakatiyak kayo sa isang bagay na hindi kayo tunay na anak ng Diyos. Ang alibugang anak ay hindi kailanman naging masaya sa kulungan ng mga baboy. At dahil siya ay anak ng ama, ay sinabi niyang, "Ako ay babalik sa aming tahanan sa aking ama." Iyon mga giliw ng tagapakinig ang nagpapakita na siya ay hindi isang baboy. Ang mga baboy ay masaya sa isang kural o kulungan ng baboy. Ang anak ay nais na pumaraon sa tahanan ng kanyang ama sapagkat nasa kanya ang kalikasan ng kanyang ama. Malinaw na ipinahayag ng Diyos ang mga katagana, sa araw na iyon ay hindi ka mapapahiya ng dahil sa mga gawa na iyong ipinaghimagsik laban sa akin. Sa bahagi ng talata ay makikita rin natin ang mga pahayag na sapagkat kung magkagayon, aking aalisin sa gitna mo iyong mga taong nagsasaya nang may pagmamataas at hindi ka na magmamalaki pa sa aking banal na bundok. Ito mga giliw na tagapakinig ay nagpapahayag tungkol sa araw na kung saan ang may kababaang loob ay magmamana nitong sanlibutan. Ganito naman po ang pahayag ni Propeta Sepanias sa 12 talata. Kaya pong sinabi, sapagkat aking iiwan sa gitna mo ang isang mapagkumbaba at maamong bayan, sila'y manganlong sa pangalan ng Panginoon. Nang sakupin ng Babilonya ang Huda at ginawang bihag ang mamamayan nito, ay nagkaroon ng 3 ng pagdadala ng mga tao sa kanilang bayan upang gawing alipin. Subalit, hindi lahat ng tao ay kanilang naisama. Ang mga dukha, mga sugatan, mga lumpo at pilay ay hindi dinala sa Babilonya. Maaaring naunawaan ninyo ang kanilang nararamdaman. Mahirap na makasama sa Babilonya bilang isang bihag, at mas mahirap kung ikaw ay maiwan sa bayan. Ipinapahayag ng Diyos na aking pangangalagaan ang mga sawi at mahirap. Kung mapapansin ninyo sa kabuuan ng banal na kasulatan na ipinapahayag ng Diyos ang katotohanan na nais niyang makita na ang mga dukha ay tratuhin ng pantay at makatwiran. Tanging ang ating Panginoong Hesukristo ngayon ang mayroong makatutulong na layunin para sa mga dukha. Kung ikaw ay mahirap at nangangailangan, siya ang dapat mong lapitan, matutulungan kanya, at tanging siya lamang ang makagagawa nito. Sa 13 talata ay ito naman ang pahayag ni Propeta Sepanias. Ang mga nalabi sa Israel ay hindi gagawa ng kasamaan, ni magsasalita man ng mga kasinungalingan, ni matatagpuan man ang isang mandarayang dila sa kanilang bibig, sapagkat sila'y manginginain at hihiga at walang tatakot sa kanila. Napakinggan natin sa talata na ating nabasa ang mga pahayag na ang mga nalabi sa Israel ay hindi gagawa ng kasamaan. Ang Diyos ay laging may naiiwang mga tao, at sa panahon ng bagong milenyo ay maiiwan ang napakaraming tao. Sa bahagi din ng talata na ating nabasa ay ipinahayag ang mga katagang ni matatagpuan man ang isang mandarayang dila sa kanilang bibig. Darating ang panahong iyon na hindi na nila gagawin ang mga bagay na ito na isa namang palatandaan na ito ay dati nilang ginagawa. Maging ang bayan ng Diyos ay nahuhumaling sa paggawa ng kasalanan, subalit ito ay hindi pangmatagalan. Hindi sila magpapatuloy sa pamumuhay ng kasalanan. Maaring marumihan ang kanilang mga paa. Maaring sila ay mapunta sa kulungan ng baboy. Ngunit sila ay tunay na hindi mananatili sa kulungang iyon. Ang mga pahayag na sapagkat sila ay manginginain at hihiga at walang tatakot sa kanila ay nabasa din natin sa bahagi ng talata. Lahat ng pahayag na ito ay tumutukoy sa araw na kung saan ay ibabalik ng Diyos ang kanyang bayan sa kanilang lupain upang ito ay ibigay sa kanila. Kung gayon, kayo ba ay handang sabihin na ang nangyari noon at ang kasalukuyang nangyayari sa ating bayan ay katuparan ng propesiya? Totoo kaya na walang tatakot sa kanila? Mga kaibigan, wala pang pagkakataon ng mga Israelita simula nang sila ay manirahan sa lupain iyon ay hindi natakot. Ngayon ay dumako naman po tayo sa paglalarawan sa araw na kung saan ang hari ay itatatag sa kanyang kaharian dito sa sanlibutan. Alamin po natin ang ipinahayag ni Propeta Sepanias sa 14 at 15 talata. Ganito po ang sinasabi, "Umawit ka ng malakas, o anak na babae ng Zion. Sumigaw ka, o Israel. Ikaw ay matuwa at magalak ng buong puso, o anak na babae ng Jerusalem. Inalis ng Panginoon ang mga hato laban sa iyo. Kanyang iwinasik ang iyong mga kaaway. Ang hari ng Israel, ang Panginoon, ay nasa gitna mo. Hindi ka na matatakot pa sa kasamaan." Mga kaibigan, ang ating Panginoong Hesukristo ay muling paparito sa sanlibutan at ang kasamaan ay ibabagsak. Ipinahayag ni Propeta Isaias sa 11 talatang 9 ganito, "Sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng Panginoon, gaya ng tubig na tumatakip sa dagat." Basahin naman po natin ang pahayag ni Propeta sa 16 talata. Ganito po ang sinasabi, "Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, o Zion, huwag manghina ang iyong mga kamay." Sa bahagi ng talata na ating nabasa, ay ipinahayag ang mga katagang, "Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot." Maaaring sa panahong kasalukuyan ay mayroon silang kinatatakutan. Subalit, sa panahong paparating ay wala na silang kakatakutan. Nais ng Diyos na tayo ay maging masigasig. Ayon sa bahagi ng talata na ating nabasa, ang ganito, "O Zion, huwag manghihina ang iyong mga kamay." Itong 17 talata na sumusunod ay isang kahangahangang bahagi ng banal na kasulatan. Pakinggan po natin ang pahayag ni Propeta sa 17 talata. "Ang Panginoon mong Diyos ay nasa gitna mo, isang mandirigma na nagbibigay ng tagumpay. Siya'y magagalak sa iyo na may kagalakan. Siya'y tatahimik sa kanyang pag-ibig. Siya'y magagalak sa iyo na may malakas na awitan." Mga giliw na tagapakinig, ang Diyos ay mayroong layunin. Kailangan niyang kumilos ng paghatol sa kadiliman upang tayo ay maidako sa liwanag ng isang bagong araw. Lahat ng bagay na ito ay kanyang ginagawa upang dumating ang araw na siya ay magkaroon ng kapahingahan sa kanyang pag-ibig. Tayo ay iniibig ng Diyos ngayon. Darating ang araw na tayo ay magiging tulad niya at iyon ay isang napakagandang paglalarawan. Ipinahayag naman ni Propeta Sepanias mula sa 18 hanggang 20 talata ang ganito, "Aking pipisanin ang namamanglaw dahil sa taktang kapistahan. Sila'y nagmula sa iyo. Aalisin ang kakutyaan sa kanya. Narito, sa panahong iyon ay aking parurusahan ang lahat ng mga umaapi sa iyo at aking ililigtas ang pilay at titipunin ang pinalayas at aking papalitan ng kapurihan ang kanilang kahihiyan at aking papalitan ng kapurihan ang kanilang kahihiyan at kabantugan sa buong daigdig. Sa panahong iyon, kayo'y aking ipapasok. Sa panahong na kayo ay aking tinitipon, oo, aking gagawin kayong bantog at pinupuri ng lahat ng mga bayan sa daigdig. Kapag ibinalik ko ang inyong mga kapalaran sa harapan ng inyong paningin, sabi ng Panginoon." Mga giliw na tagapakinig, ito ang araw na ang liwanag ay paparating. Magiging maluwalhati ito para sa bayan ng Israel. At ito ay magiging maluwalhati rin para sa simbahan. inilalagay tayo ng Diyos sa apoy at Kanya tayong sinasala sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ang maluwalhating bagay sa kalangitan ay hindi ang mga gintong daanan o ang mga pintuang yari sa perlas o ang pagpawi sa luha ng mga tao. Ang maluwalhating bagay sa kalangitan ay ang katotohanan na siya ay ating pasasalamatan sa bawat pagsubok at bigati na ibinibigay niya sa ating mga buhay. Nais kong basahin ang isang tula na ganito po ang sinasabi, mula sa minahan at kadiliman, mula sa tambakan at sa putikan, mula sa nagbabagang pugon, ay nagmumula ang ilang butil ng ginto. Ito ay dinudurog at pinatag sa alikabok, wala itong puso na maaaring kaawaan. Wala ding kamay na maaaring pagtiwalaan, tinutunaw, pinupukpok at hinahalo. Tila ito ay walang katapusan o ang maraming pagsubok sa apoy. Ano ba ang ginawa ng kaawa-awang butil ng ginto? O kung may habag lamang na ito ay iwan doon sa tambakan at putikan, kung ito ay kaluwalhatian ng mabuhay, mabuti pang huwag na lamang maging tulad ng ginto. Subalit isang kagalakan ang mabago mula sa tambakan at putikan, at pagkatapos ay matatakan ng isang dakilang larawan o kay ganda na maging isang gintong barya. Darating ang panahon na kapag tayo ay nasa harapan na ng ating tagapagligtas, ay pasasalamatan natin siya sa lahat ng pasanin, pagsubok at kirot sa ating mga puso. Pasasalamatan natin siya sa kanyang pakikitungo sa atin bilang isang ama na puno ng karunungan para sa kanyang mga anak. Mga kaibigan, tayo ay itinuturing ng mga anak ng Diyos kapag tayo ay kanyang dinidisiplina, sapagkat sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito ay mas tumitibay ang ating pananampalataya sa Kanya. Kung pagmamasdan natin ang mga propeta sa lumang tipan, ang kanilang halimbawa ng pagiging matatag ay dapat na siyang magbigay kalakasan sa ating loob. Kung pag-aaralan natin ang kanilang mga nagawa ay tunay na kahanga-hanga, maging ang pagpapalakas ng ating mga kapatid sa pananampalataya ay isang mabisang agapay sa ating pagtitiis. Sa pamamagitan ng mga pagtitipon ay mas madali nating malalagpasan ang mga pagsubok. Mga kaibigan, kailangan nating tingnan ang buhay sa isang positibong pananaw. Ituring natin ang mga pagsubok bilang pagpapalakas sa ating pagkatao. Tayo ay hinuhulma ng mga ito at ginagawa tayo kung ano ang kalooban sa atin ng Diyos. Kaya't magalak tayo sa mga pagsubok. Dapat din nating tingnan ang paparating na panghinaharap, sapagkat kung sino man ang nagtitiis ay naghihintay ng kaluwalhatian. Ang pagpapakita at pagtitiyaga at pagtitiis ay kailangan sa panahon ng matinding pagsubok. Kung minsan, ang pananatiling aktibo para sa Panginoon ay napakahirap kung tayo ay nakararanas ng kapighatian, karamdaman at kahirapan. Mayroong ding mga mananampalataya na pinanghihinaan ng loob sa katwiran na sila raw ay nahirapan o nawalan, kaya sila raw ay hindi na nagpatuloy sa paggawa para sa Panginoon. Subalit ang tunay na pagpapakita ng pagtitiis ay ang patuloy na paggawa ng mabuti. Nakagagawa pa rin tayo para sa Panginoon kahit na tayo ay nakaratay sa banig ng karamdaman. Tulad noong isang babae na mayroong karamdaman na habang nakahiga dahil sa sakit ay nananalangin habang ang iba ay humahayo sa isang bayan at doon ay nagpapahayag ng ebanghelyo. Mga giliw na tagapakinig, ang pagtitiis ay kailangan din natin sa panahon ng mga pagtukso. Kung nakakaharap natin ang mga makamundong pagnanasa, pangaakit at kalayawan ng sanlibutan, ang mga ganoong panlilito sa atin ay mapanganib. Kung paano ang madilim na ulap ng mga pagsubok ay maaaring magpatigil sa ating paglilingkod, ay tulad din ito, ang nakasisilaw na liwanag ng tukso ay maaaring makabulag sa atin at iwan tayong hindi na mapapakinabangan. Ang pagtiyaga at pagtitiis ay kalakip ng kaisipan ng pagpapatuloy sa panahon ng pagsubok. Sa panahon ng pagtukso ay nangangahulugan na ating talikuran ang mga ito. Habang tayo ay nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti ayon sa paggabay ng Panginoon. Sa ibang salita, ito ay tulad noong pagpigil sa sarili. Ang pagpipigil sa sarili ay araw-araw na gawain. Ang pagtitiis ay pagpipigil sa sarili sa panghabang panahon. Tayo ba ay namumuhay sa ating buhay pananampalataya na mayroong pagtitiis at pagtiyaga? Nawa ay isa puso natin ang mungkahi kay Timoteo ni Apostol Pablo, ganito po ang sinabi, "Ngunit ikaw, o tao ng Diyos, layuan mo ang mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran, sa pagiging makadiyos, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, at sa kaamuan. Kung tayo ay lumago na tulad ng pagtitiis na ipinamalas ni Jesucristo, ay patuloy tayo sa paglago sa kaalaman tungkol sa Kanya." Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat muli sa pagkakataong ito. Salamat, Panginoon, at niloob mo na muli ay kami ay makapag-aral at makapagbulay ng iyong banal na salita. Tulungan mo po kami, Panginoon. Kailangan po namin na matuto ng pagtitiis at pagpipigil sa aming mga sarili upang kami po ay maging matagumpay sa aming pananampalataya sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa bawat dahon ng aklat ng buhay, bakas ang luha na tumatangay. Inaanod ang pag-asa, unti-unting nawawala. Haligi ng munting daigdig ko, minsan nanlalamig na rin ang araw. Ihip ng hangin may giniginaw, nalulumay, hanap ay isang gabay, sa piling mo'y hindi mabibigo. Kahit magulaw man ang daigdig, lisanin man ng init ang mundong manlalamig, kahit na humayo sa daan, magkabila'y bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginintuan ang iyong pagliligtas, panatag niya tiyak, itatawid mo sa landas. Kung sa tadhana'y di nais ang guhit, awang sa gabal ang sinasabi, ikaw ang siyang tatawagan, sarupoy abawan ng pag-asa, kailan may dulot mo.